ay suuqi gubtay ee magaalada Wajale ee xuduudka Soomaaliland.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu msikilizaji, na hujambo pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo Jumanne Septemba 19 mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi, na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Na kati ya ripoti za kuandalia hii leo, huko nchini Tanzania, mpango wa kubadilisha mfumo wa kujisajili kwa watoto wenye umri chini ya miaka 18 ili kupata bima ya afya, wanaotaka kufanya hivyo watakapoanza masomo nchini Tanzania, waibua mjadala na maoni mseto.
Usajili wa watoto bado unaendelea. Watoto walio chini ya miaka 18 wanasajiliwa kupitia shule zao, lakini pia wale ambao hawasajiliwi kupitia shule, uko mlango mwingine ambao wazazi wanaweza wakaingia pamoja na watoto wao.
Katika taarifa nyingine, ukopeshaji wa China kwa bara la Afrika ulishuka hadi kiwango cha chini kabisa katika takriban miongo miwili, kulingana na takwimu kutoka chuo kikuu cha Boston, Global China Initiative.
Na hizo ni baadhi ya vidokezo katika ripoti ukasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa namkaribisha mwenzangu Patrick Ndwimana akusomee habari muhimu za dunia.
Zaidi ya watoto 2000 wamefariki katika kambi za wakimbizi nchini Sudan tangu mwezi Mei, huku maelfu ya watoto wanaozaliwa huenda watakufa ifikapo mwisho wa mwaka huu, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne. Umoja wa Mataifa umetoa tahadhari hiyo kutokana na athari za mzozo wa Sudan kwa hali ya afya kwa watoto, kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara ya kikatili bila kujali maisha ya raia ambayo yanalenga huduma za afya na lishe. UNICEF inahofia maelfu ya watoto wachanga watakufa kati ya sasa na mwishoni mwa mwaka. Msemaji wa shirika hilo la kimataifa linalohudumia watoto, James Elder, amewaambia waandishi wa habari mjini Geneva. Ameelezea kwamba zaidi ya watoto 300,000 wanatarajiwa kuzaliwa nchini humo kati ya Oktoba na Disemba. Amesema wakati huo huo huduma za lishe katika nchi hiyo inayokumbwa na vita ziliharibiwa. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi limesema kwamba wafanyakazi wake katika jimbo la Sudan la White Nile walibaini kuwa kati ya Mei 15 na Septemba 14 zaidi ya watoto 1,200 walio na umri wa chini ya miaka 5 walifariki katika kambi 9 za wakimbizi. Maafisa mashariki mwa Libya leo waliwaamuru waandishi wa habari kuondoka katika mji wa Derna siku moja baada ya waandamanaji kufanya maandamano na kuchoma nyumba ya meya aliyefukuzwa kazi, kuonyesha hasira zao kwa mamlaka kushindwa kuulinda mji huo dhidi ya mafuriko. Hisham Abu Shikwat, waziri wa usafiri wa anga katika utawala unaoongoza mashariki mwa Libya, ameliambia shirika la habari la Reuters kwa njia ya simu kwamba uamuzi wa kuwafukuza waandishi wa habari kuondoka mjini humo hauhusiani na maandamano ya Jumatatu. Amesema ni katika hali ya kujaribu kuweka mazingira bora kwa timu za uokoaji kufanya kazi yao kwa urahisi na kwa ufanisi. Ameongeza kuwa idadi kubwa ya waandishi wa habari imekuwa kikwazo kwa kazi ya timu za uokoaji. Maandamano ya Jumatatu yalikuwa ya kwanza kuripotiwa katika mji wa Derna tangu ulipokumbwa na janga baya sana kuwahi kutokea katika historia ya Libya wiki moja kabla. Mitambo ya mawasiliano katika mji huo ambayo iliendelea kufanya kazi licha mafuriko ilifungwa leo asubuhi. Maelfu ya watu wamethibitishwa walifariki na maelfu ya wengine hayajulikani walipo kutokana na mafuriko ya Septemba 10 wakati mabwawa yalipopasuka mjini humo kutokana na kimbunga na kusababisha dimbwi la maji ambayo yaliusomba mji huo. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC leo imefichua kisa cha udukuzi, tukio la kihalifu katika moja ya taasisi zenye hadhi ya juu duniani. ICC imesema iligundua shughuli isiyo ya kawaida kwenye mtandao wa kompyuta zake mwishoni mwa wiki iliyopita na inaendelea kushughulikia tatizo hilo. Msemaji wa mahakama hiyo amekataa kutoa maelezo juu ya ukubwa wa udukuzi huo na iwapo tatizo hilo limemalizika kabisa au nani alifanya udukuzi huo. Hatua za haraka zilichukuliwa kukabiliana na tukio hilo la udukuzi wa mtandaoni na kupunguza athari zake, ICC imesema katika taarifa. Mahakama hiyo ya uhalifu wa kivita yenye makao yake The Hague Uholanzi iliundwa mwaka 2002 kushughulikia kesi za uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu. Waendesha mashtaka kwenye mahakama hiyo kwa sasa wanafanya uchunguzi wa kesi 17 kuhusu Ukraine, Uganda, Venezuela, Afghanistan na Ufilipino kati ya nyingine. Ukopeshaji wa China kwa Afrika ulishuka hadi kiwango cha chini kabisa katika takriban miongo miwili kulingana na takwimu kutoka chuo kikuu cha Boston Global China Initiative. Takwimu hizo zinasisitiza kuhama kwa Beijing kutoka kwa miongo kadhaa kwenye sekta ya miundombinu katika bara la Afrika. Sandey Shomari anayo taarifa kamili moja kwa moja.
Naam, kupungua kwa mikopo kunakuja wakati mataifa kadhaa ya Afrika yanapambana na migogoro ya madeni. Uchumi wa China yenyewe pia unakabiliwa na changamoto kali. Afrika imekuwa kitovu cha mpango kabambe wa Rais Xi Jinping uitwao Belt and Road Initiative. Ulizinduliwa mwaka 2013 ili kuunda upya mpango wa kale uitwao Silk Road na kupanua ushawishi wa kijiografia na kiuchumi wa China kupitia msukumo wa maendeleo ya miundombinu ya kimataifa. Hifadhi data ya kichina ya mikopo kwa Afrika ya chuo kikuu cha Boston inakadiria wakopeshaji wa kichina waitoa dola bilioni 170 kwa Afrika kutoka mwaka 2000 hadi 2022. Lakini mikopo imepungua kwa kasi tangu kilele cha mwaka 2016. Mikopo 9 ya jumla ya dola milioni 994 ilikubaliwa mwaka jana, kuashiria kiwango cha chini kabisa cha mikopo ya China tangu mwaka 2004. Serikali za Afrika kwa kiasi kikubwa zikaribisha mikopo na miradi ya miundombinu ya China. Lakini wakosoaji wa nchi za magharibi wameshutumu Beijing kwa kuyatwika mataifa maskini madeni yasiyoendelevu.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya America, Washington DC. Uingereza inaruhusiwa tu kuwazuia watu katika vituo vya uhamiaji kwa muda usiozidi siku 28. Uchunguzi wa umma umethibitisha leo Jumanne baada ya kugundua kwamba baadhi ya wahamiaji waliokuwa kizuizini walitendewa unyama, ikiwemo matumizi ya nguvu na mbinu hatari za kuwadhibiti. Takriban watu 20,000 wako kizuizini kwa sasa katika moja ya vituo saba vya kuwafurusha wahamiaji wakisubiri kurudishwa nchini mwao au ruhusa ya kuingia Uingereza. Kwa sasa hakuna ukomo wa muda gani mtu anastahili kuwekwa kizuizini, ingawa kwa kawaida ni kinyume cha sheria kuendelea kumweka kizuizini mtu ikiwa hawezi kufurushwa ndani ya muda unaofaa. Sheria ya Uingereza kuhusu uhamiaji haramu ambayo ilianza kutekelezwa mwezi uliopita itawaruhusu mawaziri kuamua ni kwa muda gani unafaa mtu anaweza kuwekwa kizuizini. Takriban maafisa 1,000 wa polisi wamesimamishwa kazi au kuwekewa masharti ya kazi, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kulisafisha jeshi la polisi la mji mkuu wa London lililokabiliwa na kashfa, mkuu wa polisi amesema leo Jumanne. Kikosi hicho kikubwa nchini humo kimekabiliwa na msururu wa kashfa ambazo zimedhoofisha imani kwa polisi wa Uingereza. Kashfa hizo zinajumuisha ubakaji na mauaji ya msichana aliyenyakuliwa kimabavu barabarani na afisa mmoja wa polisi. Kulingana na polisi, kati ya maafisa 1,034, 201 wamesimamishwa kazi kwa sasa na takriban 260 hawaruhusiwi kufanya baadhi ya shughuli. Mahakama ya Moscow leo ilikataa kusikiliza kesi ya rufaa ya mwandishi wa habari wa gazeti la Wall Street Journal Ivan Gershkovich dhidi ya hukumu ambayo iliongeza muda wa kumuweka kizuizini kwa miezi mitatu kabla ya kesi kuanza rasmi, vyombo vya habari vya Russia vimeripoti. Gershkovich amekaa kizuizini tangu alipokamatwa mwezi Machi kwa tuhuma za ujasusi ambapo yeye mwajiri wake na serikali ya Marekani wanakanusha vikali. Serikali ya Marekani imesema mwanahabari huyo anazuiliwa kinyume cha sheria. Kizuizi cha kabla ya kesi kuanza kilitarajiwa kumalizika Mei 28, lakini kiliongezwa hadi Agosti na baadaye mwezi Novemba. Baada ya rufaa yake kukataliwa, kizuizi cha kabla ya kesi kuanza kitaendelea hadi tarehe 30 Novemba. Hakuna tarehe iliyotangazwa juu ya kesi yake. kundi la Wamarekani walioachiliwa huru baada ya kuzuiliwa kwa miaka kadhaa nchini Iran waliwasili leo mjini Washington kama sehemu ya makubaliano ambayo yalijumuisha kuachiliwa huru kwa Wairan watano walioshtakiwa au kupatikana na hatia ya makosa ya uhalifu nchini Marekani. Siamak Namazi, Emal Shargi na Murad Tahbaz pamoja na Wamarekani wengine wawili ambao hawakutambulishwa kwa ombi la familia zao waliondoka nchini Qatar jana Jumatatu. Vyombo vya habari vya Iran vimesema wawili kati ya Wairani walioachiliwa huru walisafiri pia kupitia Qatar kabla ya kuwasili mjini Teheran. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema Wairani wengine wawili watabaki Marekani, Mwirani mwingine aliyeachiliwa huru atakwenda katika nchi nyingine. Rais wa Marekani Joe Biden alisema katika taarifa kwamba Wamarekani walioachiliwa huru wataungana tena na wapendwa wao baada ya kupitia miaka kadhaa ya machungu, sintofahamu na mateso. Alizishukuru serikali za Qatar, Oman, Korea Kusini na Uswizi kwa juhudi zao kutusaidia kufanikisha matokeo haya. Aliwaonya pia Wamarekani kutosafiri kwenda Iran, akiangazia maonyo ya Wizara ya Mambo ya Nje juu ya hatari ya kutekwa nyara na kukamatwa kiholela.
Endelea kusikiliza matangazo yetu jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na mkutano wa 78 wa Baraza Kuu la Umoja Mataifa unaendelea mjini New York. Rais wa Marekani Joe Biden leo amehutubia baraza hilo. Tuungane na mwenzetu Idi Ligongo akiwa huko mjini New York. Na Idi, natumai uko salama kabisa, na kwanza tueleze pengine yale ya muhimu uliyosikia katika hotuba ya Rais Biden hii leo.
Sande Somari, kile ambacho kimejitokeza hapa New York katika hotuba ya Rais wa Marekani Joe Biden ni suala la kuitaka dunia kuungana pamoja kutatua matatizo mbalimbali ambayo yanaikumba dunia, kuanzia masuala ya usalama kwenda kwenye masuala ya hali ya hewa, lakini vile vile amesisitiza kutoiacha Ukraine ikiendelea kuwa inakandamizwa na Russia katika vita ambavyo vinaendelea, na hali ambayo inaonekana vile vile Umoja wa Mataifa ni kama vile umegawanyika. Na ametoa hotuba hii, kumbukwe kwamba wale wanachama wengine wanne wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa hawakuwepo katika ukumbi, licha ya wawakilishi wao kuwepo, lakini viongozi wale wakubwa ambao walitarajiwa kama vile waziri mkuu wa Uingereza Rishi Sunak, alikadhalika rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, wao wote hawakuwepo. Rais wa China Xi Jinping pia hakuwepo, na ni hali ambayo kwa namna moja ama nyingine imeendelea kuonekana kama vile inaendelea kumficha rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye pia naye hakuwepo. Na kikubwa ni kwamba Marekani imeendelea kupigia chapuo mapendekezo yake ya kutaka kuona baraza la usalama linaongezwa wale wanachama wa kudumu kwa mataifa ya Japan na Ujerumani, na wametaka kuona kwamba hilo linafanyika, japokuwa hawakutaja haya mataifa moja kwa moja. Hili limekuwa ni chapuo na limekuwa ni swala ambalo limekuwa likijadiliwa sana kuelekea katika mkutano huu.
Na pengine hili kuna swala ambalo haliwezi kuachwa, mapinduzi yaliyoshuhudiwa katika eneo la Afrika. Pengine upande huo Rais Biden amegusia nini kwa upande wa bara la Afrika?
Kama unavyofahamu, Marekani yenyewe inaamini sana katika demokrasia. Rais Biden hii leo amesisitiza kwamba hii hali isiachwe ikafanywa mchezo na kuonekana ni hali ya kawaida na kusambaa hata kwenye mataifa mengine, na akabainisha kwamba hili ni swala ambalo pia linahitaji wadau wa ndani ya Afrika na nje ya Afrika kuhakikisha kwamba wanajiunga pamoja kulishughulikia na kuzitaka zile serikali za kimapinduzi kuheshimu katiba, kuheshimu misingi ya demokrasia, utawala wa sheria, haki za binadamu. Na angependa kuona kwamba hali inarejea kuwa shwari na tawala hizi zinabaki kuwa za kiraia na si za kimapinduzi. Kwa hiyo ametaka Umoja wa Afrika kuhakikisha kwamba hili linashughulikiwa ipasavyo, ili kuona kwamba watu wa mataifa kwa mfano kama Burkina Faso, Guinea, Mali na hivi sasa taifa kama lile la Gabon kuona kwamba hali inarejea katika hali ya kiraia, ili wananchi wa mataifa hayo waendelee kunufaika na kitu kinachoitwa demokrasia kama msingi madhubuti kabisa wa haki za binadamu.
Asante sana Idi Ligongo kutoka hapo katika mji wa New York. Nikushukuru sana kuungana nasi. Nikutakie shughuli njema pale ulipo. Endelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Na kutoka hapo New York basi turuke hadi huko nchini Tanzania, ambako mpango kubadilisha mfumo wa kujisajili kwa watoto chini ya umri wa miaka 18 ili kupata bima ya afya NHIF kama inavyojulikana, unaotaka kufanya hivyo watakapoanza masomo nchini Tanzania, umeibua mjadala na maoni mseto, huko baadhi wakipinga mpango huo na kusema ni kuwagawa wa Tanzania, na baadhi ya walimu wakitaka elimu zaidi tolewe kwa wazazi. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadan anayo ripoti kamili.
Mpango huo unakuja baada ya kuibuka sintofahamu ya kuondoshwa bima ya toto afya ambayo hutumiwa na watoto chini ya umri miaka 18. Hata hivyo, Wizara ya Afya imewatoa wasiwasi wananchi na kusema bima hiyo bado inapatikana, isipokuwa utaratibu wake ndio umebadilishwa kwa kuanza kuwasajili watoto walio shule ili kuongeza idadi ya wachangiaji, kama anavyoeleza Angel Mzirahi, meneja uhusiano wa mfuko wa taifa wa bima ya afya.
Utaratibu tu ndio umebadilika, lakini usajili wa watoto bado unaendelea. Watoto walio chini ya miaka 18 wanasajiliwa kupitia shule zao, lakini pia wale ambao hawasajiliwi kupitia shule, huko mlango mwingine ambao wazazi wanaweza wakaingia pamoja na watoto wao.
Aidha, hofu ya wanasiasa na wanaharakati ni kuhusu athari za mabadiliko hayo kwa Watanzania wanaoishi vijijini, kwa vile mara nyingi huwa ni waathirika wa kwanza wa mabadiliko yoyote yanapojitokeza, na hii inasababishwa na mazingira yao ya kiuchumi na upatikanaji mdogo wa huduma za kijamii. Suala ambalo Mwalimu Simoni Lupogo, ambaye ni mwakilishi wa wakuu wa shule ngazi ya taifa kanda Dar es Salaam, amesema ili suala hilo liweze kufanikiwa, serikali ibuni mikakati ya kutoa elimu pamoja na wazazi kuungana kwa pamoja.
Kwa mimi ninachoona hapa, swala la msingi ni kuhakikisha tu elimu hiyo inatolewa mapema. Wenye vitu wa vijiji, wenye vitu wa vitongoji waitishe mkutano au waelekeze wazazi namna ambavyo wanapaswa kufanya, na jambo hilo litakuwa rahisi. Lakini kama elimu haitatolewa, pale ndipo kutakuwa na uzito katika kutekeleza sera hiyo ya afya.
Hata hivyo, naibu waziri wa afya Kivul ACT Wazalendo Rukaiya Nasir amesema afya za Watanzania zimefanywa kuwa chanzo cha mapato kwa serikali na kueneza matabaka kwa wananchi, huku akitaka serikali kukaa chini na kufikiria namna bora Watanzania watakavyoweza kugharamia gharama za matibabu,
kwamba ni namna ya kupata mapato yao kama serikali, lakini bado wanatumia kutuenezea matabaka katika nchi moja kwa kutumia kigezo cha afya. Kwa hiyo bado wanapaswa kukaa chini wafikirie namna bora ya kufanya Watanzania wakaweza kugharamikia gharama za huduma ya afya.
Mzirahi amemalizia kwa kusema kuwa matibabu yanaweza kuwa ya gharama kubwa, hivyo kuwa na bima ya afya inatoa uhakika na kinga kwa familia dhidi ya mzigo mkubwa wa kifedha unaweza kutokea kutokana na magonjwa au matatizo ya kiafya. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na kutoka huko nchini Tanzania, timu za waokozi na wanaotafuta maiti huko nchini Libya zinaendelea kuwatafuta watu wasiojulikana walipo katika mji ulioharibiwa kabisa wa Derna kutokana na mafuriko ambayo hayajawahi kushuhudiwa karibu wiki mbili zilizopita. Waziri mkuu wa utawala wa mashariki ya Libya amesema hii leo kwamba maafisa wa mji wa Derna wameugawa mji huo katika sehemu nne ili kuzuia mlipuko wa magonjwa. Mwenzangu Abdul Shakur Abud yuko hapa studio atusimulia zaidi.
Tangazo la waziri mkuu wa utawala wa mashariki ya Libya, Osama Hamad, limetolewa siku moja baada ya mamia waandamanaji kudai wakuu wa mji hawakuchukua hatua za haraka kusaidia wananchi na kazi za kusafisha. Umoja wa Mataifa ulionya jana pia kwamba mlipuko wa magonjwa utazusha janga la pili kwa mji huo. Maafisa wa serikali na mashirika ya huduma dharura wanasema idadi ya watu waliofariki huenda ikaongezeka na kufikia kati ya 4,000 hadi 11,000. Kazi za uokozi na kutafuta watu imeratibiwa vibaya kulingana na wakazi wa mji huo wanaosema ugawaji wa misaada pia wa dharura haufanyiki kwa njia ya usawa na haki. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa upande wake akizungumzia mjini New York amegusia swala hilo na kusema kwamba dunia imegawika, kukiwa na mivutano ya kikanda, changamoto zinazokabili dunia zimeongezeka na inaonekana viongozi wanashindwa kuungana pamoja kusaidia wanaohitaji msaada wa dharura kwa njia ya haki na usawa. Amesema mivutano hiyo inasababisha kuwepo na hali ya kutokuwa na msaada kwa njia iliyo sawa inatolewa kwa upendeleo. Kwa upande wao wanasayansi wametoa ripoti hivi punde wakisema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa ndio imesababisha mvua nyingi na kusababisha mafuriko yaliokuwa mara 50 zaidi ya ilivyokuwa. Mwandalizi wa ripoti hiyo Frederica anasema anadhani mara kwa mara anagundua tukio hilo kuwa ni kubwa zaidi ukilinganisha na takwimu zilizokuwa nazo, imeongezeka mara 10 hadi kufikia mara 40 hadi 50 asilimia zaidi. Wanasayansi hao wanaonya kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanasababisha kuwepo na hali mbaya ya majanga kuwahi kutokea. Watu walionusurika kwa upande wao kutokana na janga hilo la Derna wanaeleza kwamba tayari kuna janga la kibinadamu hasa katika nyumba za maiti ambako hakuna tena nafasi, wanasema, kwa hifadhi au kuhifadhi mili zaidi na uwezo wa kuwazika wapendo wao inapunguka. Maafisa wa idara ya afya huko katika mji wa Derna wameanza kutawanya dawa katika mji huo katika juhudi za kuzuia kulipuka kwa magonjwa ya hatari.
Katika dunia ya wanawake tunaelekea huko nchini Kenya, tukiangazia hatua inayoonekana kama nguvu mpya katika kuwawezesha na kuwalinda wanawake watetezi wa haki za binadamu na wanahabari katika utekelezaji wa kazi zao. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anaripoti kwamba makundi haya mawili ya wanawake yameunda muungano unaojulikana kama Article 27 Network ili kuwezesha kushirikiana katika kukabiliana na changamoto zinazowakumba katika maisha yao ya kazini na nyumbani.
Topista Juma ni mshindi wa tuzo ya bingwa wa haki za binadamu kwenye kongamano la wanawake wa Afrika lililofanyika mwezi Juni mwaka huu mjini Cape Town, Afrika Kusini. Yeye ni miongoni mwa waanzilishi wa Article 27 Network Kenya, kundi linalojumuisha wanawake watetezi wa haki za binadamu na wanawake waandishi wa habari. Topista anaelezea sababu kuu ya muungano na ushirikiano huu wa wanawake katika sekta hizo mbili zinazomulika na kusimamia masuala ya wanawake katika jamii.
Tunapitia stress, tunapitia depression na hatuna mtu wa kututetea. Tunakuwa attacked, tunadhulumiwa kijinsia vile vile, na inakuwa ni vigumu kwetu sisi kutoka kwenda kujieleza kwa sababu jamii inatuangalia sisi. Lakini tangu tulivyoanzisha kongamano hili letu la kwamba sisi kama kina mama tukae pamoja, tunapitia changamoto moja, ni vipi tunaweza kusaidiana kimawazo. Tuko na daktari katika network yetu ambaye anatembea na sisi, psychologist, anatufundisha kutusaidia ni jinsi vipi tunaweza kumanage stress zetu.
Nchini Kenya, wanawake watetezi wa haki za binadamu ni wachangiaji wakubwa katika kutangaza, kuelimisha na kukemea unyanyasaji hasa dhidi ya wanawake katika jamii. Katika juhudi hizo, Article 27 Network inataka kufanya kazi kuweza kukabiliana na changamoto zinazowakumba wanawake katika nyanja zote wakati wa utekelezaji wa majukumu yao. Topista ambaye ni afisa wa nyanjani katika shirika la kutetea haki za binadamu Muhuri anasema amepitia madhila mengi akiwa kazini akifuatilia kesi za unyanyasaji na ubakaji dhidi ya watoto.
Nimekuwa nikifuatilizia kesi nyingi za kuona ya kwamba mama ana haki mashinani. Ni vipi ambavyo mama huyu anaweza kusimama kujieleza mwenyewe kotini ama kufuatilizia kesi yake mashinani ama pia kusaidia mama mashinani. Na changamoto nyingi ambazo nimepitia nyingi tu, nimetishiwa maisha mara nyingi sana. Mara nyingine pia nimejikuta katika hali ambayo sielewi, nimewahi kuvamiwa, nikapigwa hadi nikalazwa hospitali. Nyumba yangu pia ishachomwa siku nyingine katika kesi ambazo nimekuwa nikifuatilizia.
Anasema changamoto na hatari hizi wakati mwingi zinatokana na dhana potofu kuhusu masuala ya jinsia yaliyokita mizizi katika jamii na mawazo ya imani zinazoshikilia kuhusu mwanamke ni nani na jinsi gani anapaswa kuwa katika jamii. Waandishi wa habari wanawake kwa upande wao wanaelezea changamoto wanazokumbana nazo, ikiwemo kutozingatiwa katika taaluma zao, kulazimika kupigania nafasi zao kwenye vyombo vya habari, bali pia kudhalilishwa kwa maneno ya kijinsia ndani na nje ya sehemu za kazi. Na kutokana na mazingira hayo, vuguvugu la Article 27 Network Kenya linataka kuhakikisha wanawake wanaweza kufanya kazi zao kwa usalama na kuwawezesha ili kutetea haki zao na kuweza kujiamini wenyewe. Patronila Agore ni mwandishi wa habari katika vuguvugu hilo la wanawake.
Unapata wakati mwingine ukienda kule nyanjani unafukuzwa na inakuwa hatari sana kama wewe ni mwanahabari wa kike. Sasa tuna mashirika ambayo yanashughulika na kutetea haki za wanawake, za wanahabari, lakini shirika hili ama vuguvugu hili litasaidia pakubwa, kwa sababu wanaharakati sasa wanawake wameweza kupata ile nguvu ya kuweza kufika kule nyanjani. Na sisi pia inatusaidia kama wanahabari, kwa sababu sasa tuko na pia ile nguvu ya kuweza kuangazia hii kesi ama maripoti kama hayo kwenye vyombo vya habari, kwa sababu tumepata ile training kupitia haya mashirika ambayo yanahusikana na mambo ya kuelimisha kuhusiana na haki za kibinadamu zote za wanawake na watoto na kila mtu kwa jumla.
Kulingana na utafiti uliofanywa na tume ya kutetea haki za binadamu Kenya KNHRC mwaka 2017, ni kwamba wakiukaji wakubwa haki za wanawake wanapojaribu kujitetea ni polisi na machifu wa kieneo. Asilimia 56 ya vitendo hivyo hufanyika wakati wanawakamata kiholela wanawake hao wanapoandamana kulalamika dhidi ya unyanyasaji. Utafiti huo unataja jamii kwa 26% kuhusika katika vitendo vya ukiukaji wa haki zao wakifuatiwa na wanasiasa. Utafiti huo miongoni mwa mambo mengine unagundua kwamba ghasia za nyumbani zinachangia sana katika ukiukaji wa haki za wanawake hawa, ikiwakilisha 29% ya vitendo hivi vya unyanyasaji. Kwa upande mwingine, utafiti wa KNHRC umegundua kwamba 53% ya wanawake watetezi wa haki na wanawake wanahabari wanaamini kwamba ni jukumu la serikali ya kitaifa na zile za kaunti ndizo zinabidi kuwajibika kwa ajili ya usalama wao. Salma Mohamed, makala ya wanawake, VOA Mombasa.
Na sasa na kusomea muktasari wa habari za dunia. Zaidi ya watoto 1,200 wamefariki katika kambi za wakimbizi nchini Sudan tangu mwezi Mei, huku maelfu ya watoto wanaozaliwa huenda watakufa ifikapo mwisho wa mwaka huu, Umoja wa Mataifa umesema leo Jumanne. Maafisa mashariki mwa Libya leo waliwaamuru waandishi wa habari kuondoka katika mji wa Derna siku moja baada ya waandamanaji kufanya maandamano na kuchoma nyumba ya meya aliyefukuzwa kazi, kuonyesha hasira zao kwa mamlaka kushindwa kulinda mji huo dhidi ya mafuriko. Na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC leo imefichua kisa cha udukuzi, tukio la kihalifu katika moja ya taasisi zenye hadhi ya juu duniani. ICC imesema ligundua shughuli sio ya kawaida kwenye mtandao wa kompyuta zake mwishoni mwa wiki iliyopita na inaendelea kushughulikia tatizo hilo. Ukopeshaji wa China kwa Afrika ulishuka hadi kiwango cha chini kabisa katika takriban miongo miwili, kulingana na takwimu kutoka chuo kikuu cha Boston Global China Initiative. Takwimu hizo zinasisitiza kuhama kwa Beijing kutoka kwa miongo kadhaa kwenye sekta ya miundombinu katika bara la Afrika. Uingereza inaruhusiwa tu kuwazuia watu katika vituo vya uhamiaji kwa muda usiozidi siku 28, uchunguzi wa umma umethibitisha leo Jumanne, baada ya kugundua kwamba baadhi ya wahamiaji waliokuwa kizuizini walitendewa unyama, ikiwemo matumizi ya nguvu na mbinu hatari za kuwadhibiti.
Na kufikia hapo tunakamilisha matangazo yetu ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga wenzetu kwenye matangazo ya Kwa Undani baadaye saa 3 usiku. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa niaba wenzangu wote niko na Patrick Dwimana, tukieni wote usiku mwema kutoka Washington DC.